Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Fredrik og Kaddafi, en podcast fra TV2.
Ok, gutter, vær så god.
Tenk deg det, Kaddafi, hvis du plutselig en dag forstår at du født I feil kropp.
Oi, det hørtes jo faktisk litt spennende ut.
Ja, men jeg tror det ganske komplisert da, for de som plutselig får den følelsen av at de ikke det alle rundt de tror de
Hva gjør man da?
Nei, jeg vet ikke. Da tror jeg man må ta en alvorsprat med I hvert fall de aller nærmeste.
Ja, og seg selv. Kristine Marie Jentoft, velkommen.
Takk skal du ha.
Bruker du Marie?
Nei, bare si Kristine nå.
Ja. Det det du kaller deg selv?
Ja. Ja. Det selvvalgt og selvdeklarert, holdt jeg på å si. Og så har tatt et navn for mye til og med.
Ja, du har det. Ja. Hva historien bak navnet?
Nei, du, det går, det rett og slett fordi det familiært. Familien stammer liksom fra Lofoten fra sånn 1400-1500-tallet, når vi kom til Norge på den tida, og drev liksom kjerka oppi der.
Fra
Danmark. Så reiste ikke så langt, kom fra Gentofte I Danmark.
Ok.
Og så dro opp Gentofte. Dit og drev liksom kjerka oppi der da. Så da det litt sånn gammelkristelige kår å ivareta det når jeg endret navn. Og så syntes jeg liksom bare hette Kristine var litt kjedelig Så for å være sykt sexy så tok jeg da også mellomnavnet Marie I tillegg Som var like kjedelig Så I stedet for å velge noe litt mer spennende når man først har muligheten så, ja. Men nå det liksom, det sitter
Hva tror du disse gamle kristne hadde sagt til deg I dag?
Det tror jeg spørs litt på hvem av dem ja. Man sikter til Jeg tror det ville vært Hvis vi går så langt tilbake I tid, så tror jeg de ville trengt en ganske lang leksjon først I hva de gikk I. Og vi har jo ikke så mange eksempler på personer som meg, altså personer som transkjønnet fra den tiden, men noen eksempler det, som har dukket opp og til og med fått gifte seg. Men,
I slekta?
Nei, ikke min slekt. Vi drev ikke med sånt, vi var på litt av ut på Lofoten. Så da. Det var det så vidt. Man fikk bli boende hvis man bare snakket litt rart, holdt jeg på å si. Neida, så jeg tror nok ikke det ville vært så superakseptert, men jeg levde ikke da, tror ikke jeg skal spekulere for mye I mine forfedres greier. Men det ikke, jeg har sett slektstre, det ikke så mye skjevt I det når man går bakover I tiden.
Det rette grener.
Og der det ganske streite snorer. Ja,
det. Men det bra da, kanskje, og sunt for slekta at det kommer... Kommer en liten knekk.
Eller et regnbuefarget får, om du vil.
Du, fortell nå før vi liksom skal diskutere, forklare hvem du? Altså, du kvinne.
Ja, ja. Sist jeg sjekket. Ja. I hvert fall det passet sier nå, ja. Endelig. Neida, jeg 35 år gammel, fra Lørenskog, bor I Bærum, har et barn på 12,5 år. Og levde mine første 20 år som det samfunnet oppfattet som en mann.
For du født gutt?
Ja, så ble registrert gutt ved fødsel, ja. Jeg ble født baby, jeg pleier å si.
Og du hadde tiss?
Ja, så pleier du ofte å spørre folk om underlivet deres.
Altså bare for å avklare for oss og lytterne. På en måte ble du, var du ved fødsel, holdt jeg på å si?
Jeg aner ikke, det ikke så mye bilder fra da.
Nei.
Men nei da, altså det jo en grunn til at man blir registrert som et kjønn ved fødsel, og det jo fordi at når du blir født, så ser en lege mellom beina dine og sier, ja, dette en gutt, og så registrerer kjønn deretter. Men jeg pleier ikke så ofte å snakke om hva jeg har eller har hatt I buksa.
Nei.
Sånn jevnt over, for jeg har dessverre ingen planer om å gå på date med deg.
Nei.
For da blir damer sjalu.
Ja, det flere ting som I veien for det.
Ja, det noen elementer I veien der.
Men så. Møter du dette ofte? Altså skjønner du at folk spør, eller det...
Jeg skjønner at folk spør, men det også samtidig en litt sånn rar mekanisme inni oss som gjør at vi tror det egentlig ok å spørre om underlivet til folk.
Ja.
For det ikke egentlig en naturlig ting å gjøre, med mindre man har tenkt å gå faktisk komme I buksa på dem.
Ja.
Men så det noe med at så fort det snakk om sånne normbrudd, da, som det å være en transperson, så faller liksom den sperra ut for å spørre. Mm. Og da blir liksom nysgjerrighet å ta litt over. Og så det selvfølgelig ok å være nysgjerrig. Det mer positivt enn
Du forstår jo nysgjerrigheten.
Jeg nysgjerrig som rakkeren selv, så fort jeg ser noe jeg ikke forstår, så vil jeg vite hvorfor dette skjer og hvordan det sånn. Og så det hvordan man håndterer da responsen på at jeg snakker ikke om underlivet mitt. Det det der du ser hvem som ok å fortsette å prate med, og hvem som ikke
Så nå skal du snakke med meg og ikke med Kadhafi?
Ja, det synes han tok kommentaren ganske bra i retur.
Men de første 20 årene, men hva skjedde da etter de første 20 årene?
Jeg hadde hatt et par forsøk på å prøve å komme ut som det, men det var jo ikke sånn at det var mye informasjon da jeg vokste opp om det å være trans. Det sto så vidt i en av skolebøkene, husker jeg, at det finnes noen folk som opplever, som er transseksuelle, og så var det bare punktum omtrent, og så snakket vi ikke noe mer om det. Så når du da begynner å google den informasjonen, du begynner å skrive inn ting, så dukker det stort sett opp fra den tida, primært ukebladsaker om sånn, Trond lever som Kari i helga, hvordan syns kona Gjertrud det Eller pornografi. Og ukebladsaker og pornografi kanskje ikke de beste rettesnorene for hvordan leve sitt eget liv. Så det måtte jeg liksom finne ut av ved å prøve å feile et par ganger, ved å prøve å komme ut. Og så var jeg også, oppveksten i Lørenskog var også preget av ganske mye homofobi, så jeg var veldig redd for å komme ut til de kompisene jeg hadde og til det miljøet. Som gjorde at jeg prøvde å si det til en person, en venninne av meg, og så hadde hun en litt ugrei reaksjon. Så da gikk jeg rett inn i skapet igjen, og da var jeg 16 første gang jeg prøvde å komme ut.
Hva sa hun da?
Nei, hun mente jo, hun hadde jo heller ikke noe forståelse på grepen dette. Hun syntes jo det var spennende at jeg skulle nå være sånn homofil.
Sånn homofil?
Ja, sånn homofil. Hadde hun alltid ønsket seg en homo bestevenn. Ja. Men så var liksom, den glippen der var, tok jeg ikke helt, for jeg likte fortsatt damer. Ja. Så det hadde liksom ikke endret på seg. Så hun bare tolka fordi jeg var kanskje interessert i å leve som kvinne. Så tenkte hun, da må jeg være homo. For det var hennes forståelse og kunnskapsnivå, ikke sant? For hun hadde jo heller ikke hatt noe på skolen om det her. Og så var hun sånn der, å, du må komme ut, og så må du begynne å gå sånn og se sånn ut og oppføre deg sånn. Og da ble jeg veldig redd. For det, alt hun nevnte der er en sånn sikker suksessoppskrift for hvordan få juling i Lørenskog da jeg vokste opp. Så jeg var ikke så gira på. Så datte jeg tilbake i skapet, falt så langt inn at jeg egentlig fant julegaver og Narnia og alt som finnes i skap. Men ikke mors kåper.
Men hvordan var det opp mot foreldrene og familien? Snakket du med de om det?
Overhovedet ikke før den dagen jeg sto frem for faderen ganske mye, da jeg var 20 da, ish, 2021.
Og ingen samtale før det?
Absolutt ikke, fordi i familien vår så var det noen av familiemedlemmene i sånn litt utenfor nærmeste familie som hadde litt ekstreme negative holdninger til da spesielt homofile. Og så var det liksom stort sett et ikke-tema hjemme hos oss, eller at det var nærmeste vi kom var at fatteren kanskje hadde sett en episode Homsepatruljen. Det var forståelsesevnen. Så jeg følte ikke at dette var nødvendigvis så lurt, og jeg var veldig redd for at hvis jeg sier ifra om hvem jeg og hva jeg ønsker for mitt liv, så vil jeg bli kastet ut. Og ikke ha noe sted å være, og ikke ha noen til å være glad i meg mer, og det en ting man ofte veldig redd for når man skjev og må ut. Så, fordi det en ting som faktisk skjer med ganske mange skjeve i Norge.
Hvordan var reaksjonen?
Nei, når jeg endelig kom ut, og det egentlig en ganske gøy historie, når jeg endelig kommer ut til faderen, og så det nå for kontekst litt viktig å ta med at faderen litt sånn konservativ admdir-type fra bilindustrien. Så jeg måtte jo omtrent boke meg et møte på mail for å få muligheten til å møte han, for dette var etter jeg hadde flyttet ut.
Via sekretæren.
Ja, omtrent altså, men det var liksom sånn, kjære far, jeg ønsker et møte med deg i din kjeller på huset ditt i Lørenskog. Kan vi ta det for eksempel tirsdag klokken 17? Og så svarer han liksom med, ja, kjære sønn, det passer fint. Vi ses. God helg. Og så møtes vi, og så jeg liksom, jeg så sykt nervøs, jeg har kastet opp alle disse tingene som, holdt jeg på å si, følger med i gåsene, det sånn pakkedeal når du kommer ut. Og så setter jeg meg liksom ned, og vi i kjelleren, og det bare meg og han, og så sier jeg liksom til han sånn, pappa, dette noe jeg har trengt å si siden jeg var sånn type 4, men jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne leve som kvinne, og ja, det det jeg vil gjøre nå, og jeg vil at du skal kalle meg Kristine. Og du kan liksom se på han at dette var ikke den nyheten han forventet. Jeg tror kanskje han forventet at jeg skulle si at samboeren min var gravid, eller at ta opp noe annet, eller at jeg plutselig hadde fått en sykdom. Så han blir litt tatt tilbake, og så han sånn, ja, Ah, ok. Mm. Ja. Ja. Ikke sant. Men du vet det, det finnes sånne menn som lever som nei, altså som klær seg ut som damer i senga. Du ikke bare en sånn da, som på deltid. Så fikk jeg liksom muligheten til å svare at nei, du kanskje mer interessert i en litt sånn heltidsstilling og ikke på deltid. Og så var det sånn, ja, ok, ja. Men hvem skal si det til mora di? Vi fortsatt glad i deg, men hvem skal si det til mora di? Altså bare sånn, ja, jeg hadde håpet at du kunne ta det. Ja, det sa han seg villig til å gjøre, men han måtte samtidig informere om at de skulle skilles.
Og det fikk du vite da?
Da ja, så min liksom thunder i å komme ut, all den der nervøsiteten, den ble liksom svåpet.
Hva var den verste nyheten den dagen, for hvem?
Ja, altså det er vanskelig å si, men det var mye inntrykk, kan du si.
Jeg kolliderte to verdener, for det
var sånn, tre. Og sånn, by the way, mutter når jeg skal skilles. Ja. Sånn der, ja, er det min feil?
Men du var forberedt på at de kunne bli lei seg?
Ja. Det var jeg, og det har vært tøffe tider i etterkant. Deler av familien har jeg ikke snakket med siden.
Ja, så synd.
Så jeg prater fortsatt med pappa. Ja.
Men hvorfor valgte du å fortelle det til far først og ikke mor?
Pappa og jeg har hatt en tettere relasjon opp gjennom året, sånn jeg opplevde det. Og jeg har alltid tatt han som en sånn, hvis jeg kommer med fakta, hvis jeg kommer med liksom fakta, forskning, statistikk, disse tingene, da vil det bite på. Det vil funke. Så det var også det jeg gjorde sånn etter jeg fortalte følelsene mine. Og det gjorde du i og for seg. Og så måtte jeg sende han ganske masse materiale i ettertid da. Sånn der, nå må du lese det opp, nå må du, dette er BE all over again. Nå er det bare pugge bøka. Og så, ja.
Du jobber for FRI.
Riktig.
Hva gjør du der, og hva er FRI? Altså, det er en organisasjon da
for... Ja, FRI er Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi er jo da det som begynte som DNF 48, og som senere ble, det er da den første homoorganisasjonen i Norge i nyere tid. Og det som da senere ble flere organisasjoner som slo seg sammen og ble til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, som det etter hvert ble hetende. Og så viste det seg at det å sitte på et innspillsmøte overfor Stortinget og si «Hei, vi kommer fra Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner», og så skal du begynne å legge til ting, det blir jævlig langt. Så da endte vi opp med i 2016 å endre navn til FRI. Og vi er da Norges største og eldste skeive organisasjon. Og min rolle der er at jeg er rådgiver på kjønnsmangfold. Det betyr at alt som liksom faller internt og eksternt innenfor kjønnspoteten, alle dimensjoner av kjønn, det på sett og vis kan være relatert til min stilling. Så jeg driver med å heve kompetansen innad i organisasjonen og øke liksom forståelsen for transpersoner og personer med variasjoner i kroppslig kjønnskarakteristika. Også eksternt når aktører utenifra trenger liksom det, vi har et medlem, hvis det for eksempel er en annen forening som er sånn, vi har et medlem som har sagt til oss at de er trans, så har disse behovene, hvordan i møte går vi de og tar vare på de på en god måte. Så da dukker jeg opp på det. Og så er det alt mulig annet som jeg aldri ser for meg før det plutselig skjer. Så plutselig sitter man på Dags 18 og deltar i diskurs.
Og nå sitter du altså hos Fredrik og Gaddafi.
Ja, det er det jeg gjør nå. Så det er dagen i dag. Og nå kommer jeg jo rett fra da høring om konverteringsterapi i tillegg. Så det har vært en innholdsrik dag. Og så tidligere i denne uka så var jeg på Nordisk konferanse for skeive organisasjoner på Island. Så
hva er det offisielle? Altså, du var jo på Stortinget i dag. Altså, er det mann og, er det to kjønn i Norge? Altså, noen land har jo flere.
Ja, riktig. I Norge har vi per i dag to juridiske kjønnskategorier, mann og kvinne, som du da kan. Og så fikk vi en lov i 2016 som tillot at folk kunne endre juridisk kjønn etter egen beslutning. For før det så måtte du være kastrert for å få lov til å kunne endre juridisk kjønn. Så da ble det veldig mye fokus fra menneskerettighetsorganisasjoner at Norge drev med et menneskerettighetsbrudd, som var å tvinge kastraksjon på mennesker for å få oppfylt sine menneskerettigheter og være anerkjent.
Kunne man hatt et sånt tredje kategori, annet?
Eller? Ja, fordi det er det som er spennende, det er det som jobbes litt med nå. Det har jo da vært en utredning som Bufdir har gjennomført, som nå ble fremlagt før sommeren, som tar for seg et potensielt tredje juridisk kjønnsalternativ. For det har seg da sånn at ikke alle mennesker i Norge opplever seg som mann eller kvinne, og ønsker også å ha den samme muligheten til å få rett kjønn i alt av dokumenter og pass og lignende.
Altså ikke binær da?
Ja, som er den liksom samlekategorinavnet. Og der er det mange som omtaler seg selv som ikke binære, eller bruker det som et paraplybegrep, og så har de kanskje andre forståelser av sitt kjønn enn det.
Jeg må bare skyte inn kjapt, ja. Altså jeg har jo røtter i Pakistan,
ja.
Og der har de jo det som kalles the third sex. altså et juridisk begrep, hvor det ikke er M og F, eller du har det også, og så har du det tredje. Mm. Og det har man jo, og det synes jeg så rart, fordi Pakistan jo et veldig konservativt, muslimsk land. Mm. Men der har de det også på passe, og ved stemmerett.
Ja. Og det har du hatt mulighet
til. Så det har man ikke i Norge.
Men hvem er det, altså handler dette om...
Det transpersoner, det folk som da ikke definerer seg som hverken mann eller kvinne.
Og så det også viktig å huske på at veldig mange land har hatt en eller annen form for kjønnsmangfold, historisk og kulturelt, ganske mange tusen år tilbake i tid, så lenge vi har skrevet historie. Så enten det snakk om for eksempel... Native American stammer i USA, så kan de for eksempel ha hatt det, eller sånn som Gaddafi sier, har vært i Pakistan. Det samme gjelder for eksempel India og Oman også.
Så det... Og det ganske synlig, altså du har jo vært i Pakistan flere ganger, Fredrik, og i deler av Lahore, og spesielt i store byene, så det jo et kjønnsmangfold, og folk reagerer heller ikke. Altså noen blir jo utsatt for rasisme og diskriminering og sånt.
Det samme i Afghanistan, det har også overrasket meg.
Så, men der også det jo fordi det har en mer sånn historisk rot, mens vi har faktisk ikke samme nivå av det i Norge på den samme måten, så derfor kan det for eksempel være litt vanskelig for alle nordmenn å skjønne at dette noe vi kan ha, at folk kan ha denne opplevelsen for eksempel. Og fordi det ikke fokus på at det for eksempel har backing i religiøse tekster eller historiske tekster i den samme forstand.
Men dette kjemper dere for i FRI? Altså...
Ja, det en av de programfestet punktene våre, så at vi vil ha da et tredje juridisk kjønnsalternativ i Norge, på lik linje med andre land, sånn som for eksempel Tyskland og lignende.
Og Pakistan. Det burde jo ikke være så vanskelig å få til, men du,
ja, det er dyrt.
Men du sa at på Stortinget så var det en del av de som drev med konverteringsterapi var til stede.
Ja, en del som argumenterer for at de skal i hvert fall få lov til å holde på det.
Så gladkristne da? Eller?
Hæ?
Gladkristne, eller?
Nei, jeg synes ikke de var så glad akkurat da. Snarere motsatt, og i hvert fall ikke glad i vår retning.
Men hva er konverteringsterapi?
Konverteringsterapi er et egentlig litt ullent begrep for handlinger og metoder som har til hensyn å endre ens persons seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, sånn at de blir heterofile og ikke trans, altså cis-kjønna, som vi sier om de av oss som ikke er trans. Og det kan ta veldig mange uttrykk og former, og veldig mange av de er svært skadelige mentalt. For da er det snakk om, sånn som jeg tror et av de beste eksemplene vi har, er en ganske kjent sak fra USA, som handler om en ung transjente som het Lila Alcorn. Hun gikk viralt for en del år tilbake under Obama. Og hun hadde vært da sendt på konverteringsterapileir av foreldrene sine for å bli slutt å være trans. Og der ble hun behandlet så dårlig. Altså det er snakk om alt fra vold, mental tortur til seksuell vold som utføres, eller bare det at man fryses ut av lokalsamfunnet, som er liksom mer tilfelle i for eksempel religiøse miljøer som forholder seg til lover og regler, at man blir fryst ut, eller man får aldri komme hjem til familien igjen, eller at man blir sittende der, og hvis man deltar i kirka og ønsker å være et aktivt kirkemedlem, så står presten og har forbund spesielt om deg, for eksempel. Så det kan ha ganske mange uttrykk, og det har da til hensikt å konvertere noen til å bli det, men det har ingen dokumentert effekt, og er bare skadelig.
Kjemper dere en kamp? Altså, en ting er dette at dere vil ha et tredje alternativ, men kjemper dere en kamp på flere plan?
Ja, det vil jeg jo si vi gjør, men altså, det er jo ikke en kamp med våpen akkurat, det er jo en kamp med ord og menneskelighet, vil jeg jo hevde. Og det er jo fordi det har vært tilfelle, og er tilfelle ennå, at skeive har dårligere levekår, mangler rettigheter, både i Norge og i andre land, og
Hvilke rettigheter da, for eksempel?
Ja, for eksempel dette tredje juridiske kjønnet da. Ja. Eller for eksempel lik rett til å gå trygt på gata. Det er jo derfor vi trenger sånn for eksempel hatkrimparagrafen, for å sørge for at det ivaretas, at det er skjerpet grunnlag, fordi man er en særlig utsatt gruppe. Eller at man diskrimineres i helsevesen, som er noe som også skjer, eller ikke får lov til å donere blod, eller ikke har fått lov til å donere blod, eller adoptere på lik linje, eller det er liksom en lang rekke med sånn, dette er litt uggent.
Så... Og der går det feil vei. Altså mange vil jo si at vi lever i et ganske liberalt og åpent samfunn og med høy grad av toleranse sammenlignet med andre land. Mm. Men hva viser på en måte statistikken? Ja, for eksempel når det gjelder diskriminering.
Ja, altså holdningsundersøkelser vil jeg stort sett si viser en bedring, men vi har jo ikke holdninger sånn veldig langt tilbake i tid fra det ble gitt midler til å faktisk sjekke ut hva syns den gjengse nordmann. Men holdningsundersøkelsene viser en sånn gradvis bedring, med mindre man er transperson. Der det en forverring fra sist gang det var
gjennom. Forverring?
En forverring. Ja, det står ikke like bra til der. Og det har nok mye med hvordan mediebildet og diskursen også har vært, at dette har vært mye mer synlig i media enn det det var, for eksempel i 2015, hvor det var svært lite synlighet rundt det.
Altså folk tenkte ikke så mye på det før, kanskje?
Nei, men også at de tenkte liksom, ja, kan ikke de bare være da? Men så har det liksom kommet ut...
Det jo litt sånn, der jeg må si det. Altså, jeg tenker, altså, det.
Ja, det tenker jeg en jevnt over grei handling når det ikke påvirker en selv, eller en tanke når det ikke påvirker en selv, men så er det de som ønsker å blande, legge seg opp i hva andre gjør med sine liv da. Og det er jo sånn der, det har vi også sett fra for eksempel homokampen i sin tid, når den sto på som verst også, sånn 70-80-tallet, både i Norge og USA. Da var det jo veldig sånn fokus på save the children. Altså vi må beskytte barna mot disse homofile for at de ikke selv blir homofile. Og der er vi nå også i diskursen nå, at vi må beskytte barna fra disse transpersonene, så barna ikke blir trans.
Er det sånn at veldig mange føler at, tror du, føler at dette, det å være trans er en seksuell greie?
Noen gjør nok det mye på grunn av hvordan liksom dette har vært portrettert tidligere og sånne ting. Jeg ser også en litt av retorikken går på at folk tror helt oppriktig at transkvinner, altså folk som blir registrert som menn ved fødsel og opplever seg som kvinne, at det en fetisj. Mm. At de har det som en fetisj. Og det skal man selvfølgelig få lov til å tro, men det har ingen faktisk foundation og basis. Det går liksom, det har ikke med sex å gjøre, pleier jeg å si. For det ville vært rart. Fordi du har en legning på toppen av hvilket kjønn du opplever deg som og hvilket kjønn du er da. Som er liksom uavhengig av det, så liksom transpersoner kan være heterofile, homofile, bifile og så videre, sånn som alle andre. Så ja.
Jeg bare lurer på en ting, finnes det noe tallmateriale? Altså hvor mange transpersoner er det i Norge, anslag, lesbiske, homofile, er det noe tall?
Ja, det er det vel. Nå har jeg ikke de helt for meg i hodet, og så i tillegg er det ganske store mørketall, vet vi også, fordi folk ikke tør å si at de eller ikke er åpne om at de er for eksempel trans, men sånn transmessig så er det sånn, pleier de å si mellom sånn 1-3% eller noe sånt, tror jeg var noen forskning fra USA som sa, men nå har jeg ikke det for meg nå, så jeg skal faktasjekke meg selv når jeg går hjem.
mellom 1-3% av befolkningen?
Ja, har en eller annen form for forståelse av seg selv som trans, enten da transperson eller ikke binær, eller, og så videre. Så, mens det vi også så for eksempel, det her tallet husker jeg, fra levekårsundersøkelsen til Bufdir fra 2021, så er det, det er ikke så mange transpersoner som svarer, men av de, det var vel sånn 11% transpersoner som svarer i den levekårsundersøkelsen, og av de så er det 50-50 mellom transpersoner som opplever seg selv som menn og kvinner, og transpersoner som opplever seg selv som ikke-binære. Så det tenker jeg sier noe om hvor mange som av oss, holdt jeg på å si, som vil ha et, for eksempel et tredje juridisk kjønn da. Men så vet vi også det fra levekårsundersøkelser at 1 av 3 transpersoner har vært utsatt for seksuelle overgrep de siste 5 år, 1 av 4 har vært truet med vold, sånne ting, og det er liksom de tingene vi jobber for.
Hva tror du er grunnen til at transpersoner har større sjanse for å oppleve seksuelle overgrep?
Det kan være flere forskjellige ting, sånn som USA hadde en greie en periode som het gay panic, som var la oss si du en mann som på byen, du ser en deilig dame, ta med hun hjem, oppdager at hun trans. Ja. Og i frykten for å bli tatt for å være homofil, så reagerer man voldelig. Det den ene tingen. Men i tillegg så har man da, her er det sårbare grupper, som kanskje også ofte har, hva er det det heter igjen, en seksuell adferd som kanskje ikke alltid er helsemessig god,
som søker mer kontakt enn
for
andre.
For eksempel, ja. eller lignende, eller at man bare er så desperat etter at noen skal være glad i deg. Mm. At du setter deg selv i farlige situasjoner. Men ofte så går det på at man kommer i en situasjon hvor man møter en som har en negativ holdning til dette, eller de egentlig er gira på å ligge med dem, at de har en fetisj for å ligge med transpersoner, og så skammer de seg over det og reagerer voldelig. Mm. Så det er en kombinasjon. I tillegg så er også transpersoner overrepresentert i for eksempel sexarbeid og lignende, og der også er man da ekstra utsatt.
Hvor mange år siden er det du kom ut, holdt jeg på å si?
Ja, altså, det er litt sånn spennende, fordi å komme ut er liksom egentlig ikke bare en sånn en gang prosess. Så for eksempel, jeg kom ut på Facebook i sånn 2012.
Ja.
Men jeg hadde jo kommet ut til mamma og pappa 2 år før det. Jeg hadde kommet ut til samboeren min 1 år før det. Og så hadde jeg kommet ut for meg selv 1 år før det igjen.
Men vent litt nå, unnskyld. Men samboeren din visste ikke?
Ikke da vi ble sammen, nei, men jeg, da levde jeg jo ikke som meg selv heller.
Nei,
så hun, daværende samboer levde jo med en mann, og så sa jeg ifra at jeg tror at her må jeg ta noe grep.
Men hvordan fungerte det forholdet etterpå?
Nei, altså, vi har jo barn sammen. Jeg beklager litt, sorry,
altså. Det er jo et langt sammen. Steg for flere å ta her.
Ja, ikke nødvendigvis. Altså, hvis man allerede er for eksempel innenfor, godt kjent med seg, eller man er forholdsvis kjent med tematikk eller lignende, så er ikke det nødvendigvis så stort steg. Men så er det også de som er liksom sånn, de opplever seg selv for eksempel som heterofile, og er sammen med en mann, og tenker at det intenderer jeg fortsatt, og hvis da personen kommer ut som kvinne, så blir det en krasj med ens egen orientering, og da er det helt ok å tenke at da funker ikke forholdet, men da kan man fortsatt beholde en god relasjon. Sånn var det ikke for meg riktig nok. Vi ble slutt først et par år etterpå på grunn av andre grunner. Vi passet ikke sammen, fant vi ut i stedet. Så det kan være mange grunner til at det funker eller ikke funker. Mens stort sett man er jo den samme personen inni seg som man alltid har vært. Jeg begynte plutselig ikke å ha masse andre interesser som jeg aldri hadde hatt, eller jeg var fortsatt liksom gira på de samme tingene.
Men du endret det ytre...
Ja, altså, jeg mottok kjønnsbekreftende behandling, som det heter. Det ville jeg jo selvfølgelig ha, fordi mange transpersoner opplever det som heter kjønnsdysfori, som er et ubehag til de kjønnede delene av kroppen sin. Og det er de man ønsker da å endre på vis, for å dempe den dysforien, så man kan leve et bedre liv med seg selv i sin egen kropp. For man skal liksom bo i denne kroppen helst en 70, 80, 90 år, og da er det greit at den reflekterer den man er på innsida.
Ja, men hvordan var det, altså, etter at du kom ut da, i disse forskjellige fasene, og til forskjellige folk, dra tilbake til Lørenskog, hvordan var responsen, eller hvordan er den?
Jeg har ikke så mye kontakt med gamlegjengen fra Lørenskog den dag i dag. De reagerte veldig forskjellig når jeg kom ut. Men det jeg også hadde gjort, som funket veldig bra, var at jeg hadde lagd meg en ny Facebook-profil. Sånn at, og så når jeg da kom ut på den gamle, og sa liksom, nå heter jeg Kristine, jeg er kvinne. De som ønsker kan sende meg venner ved forespørsel her. For da slapp jeg å ta diskusjonen med... For jeg hadde jo da sånn rundt 400 venner eller noe sånt på Facebook, og hvis 200 av de er negative, så trengte de ikke ytre det. For alt de bare trengte å gjøre var ikke gjøre noen ting. Og så bare forsvant den profilen, og så var de som ville... Og så har det dryppet inn med noen andre i ettertid som bare ville glemte det eller ikke fikk det med seg eller lignende. Mens jeg hadde også en kompisgjeng innenfor rånemiljø, og de var opptatt, når jeg kom ut, svært opptatt av om jeg var like god til å kjøre bil ennå.
Ja.
Det var jeg.
Så du var råner, ja.
Ja, jeg har spilt Norgesmesterskap i golf da jeg var 18, og så begynte jeg å råne etter det. Så
det er mange fasiter. Det er to
verdener.
To verdener som krasjer.
Ja,
Lørenskog og Bærum, det.
Ja, altså, du kommer råne opp til Bogstad golfklubb med terningen.
Jeg har rånet til golfkonkurranser, ja. Det har vært kult.
Skulle gjerne vært vitne til. De som da ikke ville være venner med deg, den nye deg da, har du opplevd noe hets fra de eller andre? Jeg vet du har opplevd hets, men
fra de litt. Så var det, det som var litt greia med de var at mange av de fant ut av dette, for de oppdaget bloggen min. For jeg hadde en blogg ut den tiden hvor alle blogget, sånn i 2011 og sånn. Den oppdaget de før jeg kom ut. Så det var på en fest i Lørenskog hvor... Plutselig kjæresten i en eller annen hadde sett denne bloggen, og så gikk ordet på hele den festen, og plutselig fikk jeg masse telefoner og masse ugreie greier.
Ja. Hva skrev man da?
Det de skrev var sånn, faen er du homo, er du bøg, liker du kuk, og så videre, og så videre, og så videre. Mens noen var nysgjerrig og søkende, og så lenge jeg var sånn, ja, dette stemmer, men please ikke si det nå, for jeg er ikke klar for å komme ut enda, de ga seg.
Men forstår du at folk blir litt, at noen kan bli litt redd? Altså, det er jo noe, det åpenbarer seg jo for de fleste av oss noe helt nytt da, et nytt begrep og det.
Ja, jeg tror det er gøy at du spør, fordi det er frykten jeg ikke forstår. Nei. Nysgjerrigheten er jeg helt med på, for mennesket er naturlig nysgjerrig. Men så er det de av oss som da søker mer informasjon, og så er det de som reagerer med å søke mindre informasjon, altså ved å bli redd og trekke seg unna, eller reagere negativt, sånn som i det tilfellet. Og jeg forstår ikke helt dem, fordi jeg synes det er jo ikke noe som påvirker de, det er jo ikke deres liv, og jeg er jo ikke dem.
Det er nysgjerrighet og ikke frykt som har gjort ført til at vi har invitert deg hit.
Ja, det vil jeg tro er litt så dumt å invitere noen man er redd for å ikke inn til seg, for å komme av enge.
Men hvordan har du opplevd hets ellers da?
Det har vært, det begynte jo med denne bloggen, og der hentet det at det kom noen sånne trusler om at sånne som meg må skytes, og vi skal ikke finnes og sånne ting. Men det var ganske lite av det da, selv om bloggen ble forholdsvis stor, eller på topplista til blogg.no og sånne ting en stund. Men ettersom året har gått, og synligheten har økt, så har det blitt mer. Og så hvis nyheter fra meg eller fra Norge har gått ut i verden spesielt, da kommer det mye. Spesielt fra USA. Ja. Jeg veldig glad i å sende drapsrusler.
Ja.
Og det ønsker jeg de lykke til med. Ja. Med å reise over hit med sine egne våpen for å ta meg. Det lykke til.
Hvordan er det, altså jeg tenker på dette med, altså for noen er det jo kanskje ekstra tøft, altså si at man har minoritetsbakgrunn, enten kulturell eller religiøs. Hvordan er erfaringen der i organisasjonen, FRI?
Altså,
når det gjelder personer med minoritetsbakgrunn som da for eksempel skal komme ut av ja, okay. skapet, er det en ekstra faktor?
Altså det er et udiskutabelt faktum at svarte og brune transkvinner er overrepresentert i drapsstatistikken når det kommer til hvem som blir drept. Vi har hvert år så markerer vi transminnedagen, og da hentes det jo inn tall fra hele verden, fra de landene som registrerer, og da er det det er over 61% med, jeg tror det er mer enn det jo, med, som er liksom transkvinner med melanin da, som har blitt drept fordi de var trans.
Ja.
Ja, så, og de tallene, altså det er ikke sånn at vi dreper folk over en lavsko i Norge. Vi har ganske lite drapsstatistikk. I tillegg så hadde vi ikke inne dette som en registerparameter før nylig, men det er primært av USA, Brasil og Mexico som troner den lista.
Ja. Mm. Du blir sint, eller forbannet, eller lei deg når noen kaller deg mann. Insisterer ja. På at du er mann.
Jeg synes det er en teit ting å gjøre. Altså, altså alle tror jeg blir sint. Altså, ikke du, men alle på internett tror jeg blir sint hele tiden. Nå har jeg også blitt kalt mann på TV, på direkte sendt TV, ja. Og har tålt det helt greit. Så det er ikke det. Altså, hvis jeg skulle blitt sint hver gang noen kalt meg mann, så hadde jeg eksplodert for sånn 10 år siden. Da hadde jeg vært 1000 filibiter, eller vært i dyp psykiatri, liksom. Men
det som gjør deg sint da er hvis, eller det som kan, det som er forulempende er hvis det er folk som, altså mange vil jo mot bedre viten bare kalle deg mann, ikke sant?
Ja, men ja. Så lenge de tar korrekt så går det helt fint, ja. Og den gjøres gjerne sånn, du gidder du å bruke dette pronomen eller omtale meg som kvinne, så de aller fleste er sånn, åja faen sorry, og så bare stopper det der. Det er seff innenfor,
ja.
Men det er liksom, når det er en negativ intensjon med det, eller man insisterer på å fortsette å gjøre det, da kan du ikke forvente at jeg orker å fortsette samtalen. Ingen gidder å prate med noen som aktivt ikke respekterer deg, eller ikke snakker bra til deg, eller er bare nedlatende liksom.
Men hvem er de folka? Hvem er det som gjør det? Kaller deg mann?
Det er en bred gruppe. Det er alt fra folk i det skjeve miljøet til folk i det heterofile miljøet og folk i religiøse miljøer. Så det er en sånn god blanding av litt sånn hittig og pittig.
Men forstår du den motstanden som mange i samfunnet har mot medisinsk endring av kjønn?
Egentlig ikke, for det påvirker ikke dem selv. Og spesielt når vi da snakker om voksne mennesker, så skal de ha autonomien, og så lenge de er samtykkekompetente, til å ta gode valg for seg selv. Og så må det selvfølgelig være sånn at man skal få god faglig informasjon av helsepersonell om hva dette vil gjøre med kroppen din. Og så kan det være sånn at man tenker at dette er noe jeg definitivt vil ha, både de positive og negative bieffektene. For eksempel hvis det er sånn at dette vil føre til mer brystvekst, så er det sånn, yes, det var kanskje det jeg håpet på. Eller dette vil føre til at du ikke har den typen underliv lenger. Så er det bare sånn, yes, det var også poenget med det faktisk. Og hvis det liksom er tilfellet og man har fått god informasjon, så ser jeg ikke helt poenget med at folk skal legge seg opp i hva andre gjør med sin egen kropp. For man skal liksom ha autonomien selv.
Men dette er jo ikke reversibelt da, ofte. Så det er jo viktig at man er helt sikker på at dette ikke er noe man kommer til å angre på et eller annet tidspunkt.
Ja, altså noe av det er jo selvfølgelig reversibelt også, og vi snakker ikke like mye om det i den offentlige diskursen, merker jeg meg, men sånn som for eksempel kirurgi er jo ikke reversibelt, og det er fett nok, og nå er ikke det noe folk sprinter til for å gjøre, ei heller så er det alle som ønsker det heller, og det er også viktig, fordi tidligere har vi hatt et standardisert behandlingsløp i Norge, mens man ønsker heller et individualisert, sånn at folk kan få laveste effektive omsorgsnivå, Leon-prinsippet.
Men dette er gratis, dette betaler det offentlige?
Noe av det, for noen. Det er en 50% avvisningsrate på denne offentlige behandlingen i Norge, så resten går privat.
Hva er grunnen til avvisning?
Det må du ta spørre Rikshospitalet om.
Ja, men de begrunner det vel? De har vel en begrunnelse?
Ja, de har en del begrunnelser i form av at de ikke opplever det. Altså, de redde for at de ikke vedvarer, eller at man ikke binær, for det gir de ikke behandling til. Det mange grunner, og den tror jeg de skal få svare på selv. For det en merksnodig høy avvisningsrate, spesielt i et system hvor man ikke har en second opinion-mulighet, for det har vi ikke i Norge. Mm. Så da, hvis du avvises behandling, så må du gå og ordne det selv privat. Og da går du til en privat utreder som utreder deg først, og så kanskje inkluderer en endokrinolog til å hjelpe deg, og så skriver de kanskje ut hormonbehandling hvis det det du ønsker, eller henviser videre til kirurgi. Og det jo da etter at man sikker på at dette en person som har ønsket dette, at ønsket har vært vedvarende en god stund. Det ikke noe sånn, altså det vanskelig å få dette som et innfall i fylla på en fredag, og så stikke lørdag til en seksolog og si, åh, nå vil jeg klippe av nedentil.
Ja.
Det ikke helt sånn det funker. I tillegg så er det også, spesielt for de som går privat, så er det en økonomisk greie det hele. Altså hvis du ønsker et kirurgisk inngrep, la oss si du vil dra til Thailand, som har ganske gode meritter når det kommer til nedre kirurgi på transkvinner, så er det fort et par hundre tusen. Og det er ikke så mange som bare har det liggende og kikke. Og i tillegg så får du ikke det uten å ha vært for eksempel på hormonbehandling en stund. For det har de som sånn krav fra kirurgens side da. Må ha vært 2 år på behandling før de kan motta dette. Liksom, ja.
Kristine Jentoft, takk for at du kom til oss.
Takk for at jeg fikk være, og hyggelig.
Her i studio satt Kadhafi Saman og Fredrik Resvik, teknisk produsent Mikael Skorbakk, redaksjonsleder Niklas Lysvåg og redaktør Karanne Solbrekke.
Denne podcasten produsert av Bauer Media for TV 2.